Азаттық радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Artwick Style o'z tadbiri Gulnora Karimovaga aloqadorligi uchun O'zbekistonga borish rejasidan voz kechdi. Toshkent oliygohlarining talabalari paxtadan qaytdi.
Talabalar paxtadan qaytib deymiş ha?
Qaytdi.
Viloyatlar esa hali ham paxtada. Paxta rejasini bajargan 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov 5 gektar dalasidagi g'o'zapoyani yulgani uchun qamab qo'yildi. Prezident Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Turkiyada 3 million dollarlik uy sotib oldi.
Tamara Sobirova o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir.
Jurnalist Alisher Soyipovning otib o'ldirilganiga 6 yil to'ldi. Qotil hanuz topilgani yo'q. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Artwick Style o'z san'at haftaligi Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechdi. Dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini ham bildirdi. Qo'shiqchi o'z bayonotida, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday mustabid rejimga xizmat qilmayman. Ikkinchidan, men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy odamlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etishdan voz kechaman, deyiladi. Chorshanba kuni qarorgohi Fransiyada joylashgan ACAT huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Gulnora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etish rejalarini qoralab chiqqan edi. 27-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mualliflik loyihasi hisoblangan Artwick Style o'z san'at haftaligining yopilish marosimida Lara Fabianning chiqishi kutilayotgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan TV Markaz telekanali efirdan yo'qolishidan 2 kun o'tib bu borada rasmiy izoh berdi. 23-oktyabr kuni TV Markaz saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, efirning vaqtincha to'xtatilishiga teleko'rsatuvlarning yangi formatga o'tayotgani sabab bo'lgan. Biroq TV Markaz bayonotida ushbu e'lon nima uchun efir to'xtatilishi arafasida emas, balki efir o'chirilganidan 2 kun o'tib berilgani to'g'risida izoh berilmagan. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilinadigan Tera Group shirkatiga qarashli Forum TV, TV Markaz, NTT va SoftTS telekanallari 21-oktyabrdan efirga chiqishni to'xtatgan va ular qachon efirga qaytishi hozircha noaniq qolmoqda. Mazkur telekanallarning faoliyati shu kunlarda huquq tartibot idoralari tomonidan jiddiy taftish qilinayotganiga oid xabarlar ham bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-25 oktyabr kunlari Minsk shahrida o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida qatnashadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, majlisda MDH doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga doir qator muhim masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, majlis davomida 2014-2016 yillarda terrorchilik va ekstremizmga qarshi birgalikda kurash dasturlari ham tasdiqlanishi aytilmoqda. Xalqaro xabarlar. Germaniya AQShning Berlindagi elchisini chaqirtirib, Washington kansler Angela Merkel telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar yuzasidan izoh talab qildi. Nemis hukumatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle payshanba kuni AQSh elchisi Jon Emerson bilan uchrashishini ma'lum qildi. Elchining chaqirtirilishi ko'p yillik ittifoqchi sanalgan mamlakatlar o'rtasida favqulodda hodisa deb ko'rilmoqda. Chorshanba kuni Merkel prezident Barak Obamaga qo'ng'iroq qilib, AQSh razvedkasi uning mobil telefonini eshituvga qo'yganiga oid ayblovlar yuzasidan shikoyat qildi. Germaniya hukumati matbuot vakili Stefan Zibertning ma'lum qilishicha, Merkel Obama bilan suhbatda agar bu iddaolar rost bo'lib chiqsa, o'zaro ishonchga jiddiy putur yetkazadi deya ta'kidlagan. Oq uyning ma'lum qilishicha, Obama Merkelning telefoni AQSh razvedkasi tomonidan kuzatilmaganini ishontirib aytgan. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden AQSh hukumati dunyo bo'ylab telefon va internet muloqotlarini keng miqyosda kuzatganiga oid ma'lumotlarni oshkor qilganidan keyin bu janjal yuzaga kelgan edi. Eron parlamenti vakili Husayn Naqavi Husayni Tehron hukumati uranni boyitish ishlarini 20% nuqtada to'xtatgani va yadroviy reaktorda sinab ko'rish uchun yetarli yonilg'i ishlab chiqarganini aytmoqda. Eron parlamenti veb-saytida seshanba kuni e'lon qilingan xabarnomada parlamentning Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi raisi o'rinbosari Husayni hozirda qo'shimcha yonilg'i ishlab chiqarishga ehtiyoj yo'q deya ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Eron vakillari yaqinda Jenevada o'tgan xalqaro muzokaralarda uranni 20%gacha boyitish ishlarini to'xtatishni taklif qilgan, biroq Eron hukumati bu haqda hozircha ochiq bayonot bergani yo'q. Tojikiston sudi jodugar mulla nomi bilan tanilgan din peshvosini firibgarlik va zo'ravonlik xarakteridagi jinsiy harakatlarda ayblab 7 yilga qamoqqa hukm qildi. Dushanba shahar sudi payshanba kuni e'lon qilgan hukmga ko'ra, Asadulla Ibrohimovga $3,000 miqdorida jarima ham solingan. 46 yoshli Ibrohimov Dushanba shahri yaqinidagi Luchob qishlog'ida istiqomat qilgan va bepusht ayollarni davolash iddaolari bilan ularning ishonchiga kirib, ayollarga nisbatan jinsiy xarakterdagi harakatlarni amalga oshirganlik aybi bilan sudga tortildi. Ibrohimov sentyabr oyida bir ayol bilan jinsiy aloqaga kirishayotgan paytda Qur'on surasini o'qiyotgani tasvirlangan video paydo bo'lishi ortidan hibsga olingan edi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlik sayti orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerdan. Qaylarda san, o'piva chekay desan, yo'q bine yomg'ir yoqsa
Bugungi kunda katta paxtazorga aylangan ulkan O'zbekistonda deyarli barcha bugun paxtakor desa bo'ladi va Ozodlik bugungi dasturda ham mana shu paxta dalalaridan olingan turkum lavhalarni e'tiboringizga uzatadi. Hozir esa shu o'rinda dasturimizdan o'rin olgan boshqa bir mavzuni eslatib o'tsam sizga, fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Art Week Style o'z san'at haftaligiga Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejasidan voz kechganini e'lon qildi. Dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi tanqidiy xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini qo'shimcha qilib, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi Lara Fabianning bayonotida. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida batafsil to'xtalamiz. Ushbu mavzuga hozir esa, demak, paxta mavzusi. Ozodlikning keyingi 2 oy davomida deyarli har kuni efirida asosiy mavzu bo'lib kelgan paxta mavzusi nihoyasiga yetgan ko'rinadi. Chunki Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston poytaxtidagi oliy o'quv yurtlari paxta yig'im terimidan qaytishni boshlagan, ayni paytda viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari talabalari hamon paxta dalasida qolmoqda va ularning qachon paxtadan qaytishi ma'lum emas.
Ozodlik blogerlarining talabalar paxta termidan qaytayotgani haqidagi xabarlari, xususan bir blogerning Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari terimdan qaytgani to'g'risidagi xabari izidan borib, tilga olingan o'quv yurti bilan bog'landik. Bu irrigatsiya institutimi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytibdimi-sh?
Qaytishdi.
A necha kun bo'lishdi hammasi bo'lib?
38 kun.
Qancha?
38 kun.
Qancha paxta terib berdi irrigatorlar?
Endi uni hozir shtab bilan gaplashasiz, shtab bilan bog'lanib gaplashasiz.
O'qish ertaga boshlanadimi endi?
Shanba kundan, xudo xolasa.
Shanba kundan. Dedi irrigatsiya va meliorasiya institutining o'zini tanishtirmagan domlasi. Bu yilgi paxta terimiga O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligiga qarashli poytaxtdagi boshqa oliy o'quv yurtlarining ishchi xizmatchilari, laborantlari hamda magistrlari jalb etilgani, ular ham kechadan buyon daladan qaytib bo'lgani to'g'risida Sharqshunoslik institutining o'zini tanishtirishni istamagan domlasi xabar qildi. Uning aytishicha, Sharqshunoslik instituti vakillari mavsum davomida 250 tonnadan ziyod paxta terib berdi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talaba va mudarrislari uchun blogerlarimizdan birining iborasi bilan aytganda, paxta frontidagi urush tugagan bir paytda viloyatlardagi o'quv yurtlar talabalari uchun jang davom etmoqda. Urganch davlat universiteti talabasi Ozodlik savoliga paxta dalasida turib javob berdi. Hali qaytganimiz yo'q. Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari ham hamon paxta dalasida qolmoqda. O'quv yurti vakilidan so'radik.
Med
institutmi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q, hali.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Ha, necha kun bo'ldi o'zi chiqqaniga o'ri?
Bir oy-u 7 kun.
Bir oy-u 7 kun bo'ldi. Lekin hali qaytgani yo'q.
Yo'q.
Jizzax davlat politexnika instituti talabalarining paxtaga chiqqaniga 24 oktyabr kuni 35 kun to'ldi. Qachon qaytishlari hali ma'lum emas. Institut bilan bog'landik. Politexnikami bu?
Ha?
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Talabalar necha kundan beri paxtada?
19-sentyabrdan.
Jizzax davlat politexnika instituti vakili edi.
Har yilgiday bu yil ham O'zbekistonda deyarli barcha davlat tashkilotlari, umuman barcha deyarli barcha O'zbekistonda bu yil paxta koriga aylandi. Bu yilgi paxta mavsumi ham baxtga qarshi qurbonlarsiz bo'lmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlar soni bu yil 9 nafarga yetdi. Ulardan so'nggisi urganchlik 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshov bo'ldi. Shuningdek, 4 kunlik fermer Safarboy Karimov paxta dalasida o'zini osib qo'ydi, hokimiyat bosimiga chidolmay. Shuningdek, Namangan viloyati Chus tumanida yashovchi 21 yashar Zilola avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Paxtadan qaytayotgan paytida Malika Embergen va Qoraqalpog'istonlik 2-kurs talabasi esa yotoqda o'zini osib qo'ydi. Nuriddin Xoldarov Namangan davlat universitetining 4-kurs talabasi kursdoshini urib o'ldirib qo'ydi. Shuningdek, Abdug'ani Jumaboyevning 20 yashar kelini paxtazorda vafot etdi. Amirbek Rahmatov Buxoro viloyatining Norchoq qishlog'ida yashovchi 6 yashar bolakay paxta ortilgan persepda uxlab qolgani ortidan halok bo'ldi, ustiga paxta tashalgan paytda bo'g'ilib o'lib. Shuningdek, yana Qarshi davlat universiteti talabalari orasida bir-birini pichoqlash holati bo'lgan va o'sha pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. Hamda Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-bosqich talabasi Muxlisa Orol qizi Rajabova ham paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi. Bu faqat Ozodlikka ma'lum bo'lgani, balki 2013 yilgi paxta mavsumidagi qurbonlar soni bundan da ko'pdir. Aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Paxta bilan bog'liq xabar va lavhalaringiz, ma'lumotlaringiz bo'lsa, albatta bizni baxabar qiling. Paxta borasidagi mavzumiz davom etadi.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda.
Paxta rejasini bajargandan keyin Toshkentga televideniyaga chaqirtirilib maqtalganidan 3 kun o'tib 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov mahalliy prokuror g'azabiga duchor bo'ldi va fermer izinsiz ravishda, ya'ni beruxsat 5 gektar dalasidagi g'o'zapoyani yulgani uchun ayblanib qamab qo'yildi. Demak, hozir hamkasbim Abdulla Iskandarning ushbu mavzudagi lavhasini tinglaymiz.
4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini bajarganidan keyin dalani keyingi yilga hozirlash maqsadida g'o'zapoyalarni yulib tashladi. Fermerlar tili bilan aytganda 5 gektar yerni kartoshka qildi. Ana shundan keyin 4 kunlik fermer tuman rahbari buyrug'isiz paxta dalasini g'o'zapoyadan tozalagani uchun prokuratura tarafidan tergov qilinib, bir kechaga qamab qo'yilgan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan va ismi sir qolishini istagan 4 kunlik fermer ham qamalishidan qo'rqib, uyiga yashirib olingani va telefonlarni o'chirib qo'yganini ta'kidlaydi. Meni har kuni chaqirishyapti, qo'rqib majlisga bormayapman. Menga paxtani defoliatsiya qilmagansan, sen dehqonchilik qiladigan yerdagi g'o'zalarni balki to'kilmagan va hosil iflos bo'lishiga sabab bo'lding degan ayib qo'yishyapti. Meni ham qamab qo'yishdan qo'rqaman deydi. Ismi aytilishini istamagan 4 kunlik fermer ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini 110% bajargandan keyin Toshkentga televideniyaga chaqirilib maqtalgan. Uni 2013 yilgi paxta mavsumi qahramoni deb Toshkentdagi media markazining hashamatli dekoratsiyalari fonida tasvirga olishgan. Unga kameralar oldida bir sidra kiyim bosh hadya qilishgan, dedi 4 kunlik suhbatdosh. Berilgan sovg'a va Toshkentga borish kelish xarajatlari, telekanal xodimlarini yedirib ichirish fermerni cho'ntagidan chiqqan bo'lsa ham, u bu e'tibordan boshi osmonga yetib 3 kun burun 4 kunga qaytib keldi. Keyingi yilga yer hosildor bo'lsin deya 5 gektar yerdagi g'o'zapoyalarni kartoshka qildi. Meni o'zim ko'rdim, bu g'o'zapoyalarda bir tola ham paxta yo'q edi, quruq cho'p. Buni yog'in sochindan oldin yig'ishtirilgani ma'qul, qolaversa oldimiz qish. G'o'zapoyani tandirga yoki pechkaga yoqsa bo'ladi, ammo 4 kun prokurori bu maqtalgan fermerni ruxsatsiz kartoshka qilgani uchun 1 kunga qamab qo'ydi, deydi suhbatdosh. Suhbat asnosida mahalliy prokuratura xodimlari fermerlarni pul undiriladigan sog'in sigirlarga aylantirilgani ham tushuntirildi. Kartoshka qilgan fermerni bor pulini shilib, keyin qamoqdan qo'yib yuborishdi. Bekorga 4 kunlik fermer o'zini osmagandir deb o'ylayman. Fermerlar holiga ob-havo ham yig'lamoqda. Bu yil fermer uchun yaxshi bo'lmadi. Yozda issiq 60 darajaga chiqdi. 38 daraja issiqda paxtaning guli to'kiladi. Buning ustiga biz ekkan Namangan 77 paxta navi issiqqa chidamsiz va hosildorligi ham oz. Boshqa navga o'taylik desak, quloq solishmaydi. Bizni sug'urtalagan agrosug'urta zararimizni qoplamadi. Prokuratura bo'lsa ikkita fermerni qamab, boshqalarni qo'rqitib, pul yig'ib olish dardida. Dardimni kimga aytishni ham bilmayman, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh fermer paxta rejasini bajarmaganlar prokuratura nishonida qolayotgandan tashvishda. Paxta rejasini bajara olmaganim uchun prokurorlar tazyiq qilib mendan pul undirishmoqchi. Men rejani 96% qila oldim xolos. Yana 1 tonna paxta kerak. Dalada yo'q bo'lsa qayerdan olaman? Otam sovet davrida paxtani sotib olib plan to'ldirdi deb qamalgan edi. Shu bois men propiska qilishga qo'rqaman, deydi 4 kunlik fermer ozodlik bilan suhbatda. Keyingi kunlarda Qoraqalpog'istonning 4 kun tumanidagi fermerlardan tashvishli xabarlar kelmoqda. 18-oktyabr kuni 4 kun tumanida yashovchi 38 yashar fermer Safarbor Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan edi. Manbalar fermer paxta rejasini bajara olmagani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilinganidan keyin o'z joniga qasd qilganini aytgan.
O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlardan paxta rejasini bajarishni talab qilib bosim o'tkazishi, haqorat qilishi va hatto urushi kuzatiladi. Joriy yilning aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman hokimligida o'tkazilgan majlis chog'ida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergandi. Yana shu yilning aprel oyida Namangan viloyat hokimining o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazgan yig'ilishida 10 yaqin fermerni kaltakladi. 2012 yilning avgust oyida esa Jizzax viloyati Zarbdor tumani hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifasini bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu kabi holatlarni, bu kabi ma'lumotlarni sizga ko'plab yetkazishim mumkin, lekin efir vaqtimiz qisqa. Siz bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, ozodlikning yangi eshitirishi. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Taniqli xonanda Lara Fabian 26 oktyabr kuni Toshkentda Gulnora Karimovaning Font Forum urushtiragan konsertda ishtirok etishini bekor qilganini bildirdi. Inson huquqlari tashkilotlari Lara Fabianning bo'lajak konsertini qattiq tanqid ostiga olishga va uni bekor qilishni so'rashgandi. Fransiyadagi Asad inson huquqlari tashkiloti xonandaning Gulnora Karimova tadbirida qatnashishdan voz kechish qarorini olqishladi.
Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Artlik Style Us san'at haftaligi Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechganini bildirdi. O'z qarori haqida qo'shiqchi shunday bayonot berdi. Azizlar, men hozirgina AKAD tashkiloti e'lon qilgan press-relizdan 26 oktyabr kuni qo'shiq kuylashim kerak bo'lgan. Toshkentdagi san'at festivali O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan tashkil qilinganidan xabar topdim. Men darhol Sharq mamlakatlaridagi ma'murlarimga maktub yo'llab, bu vaziyatda u yerga bora olmasligim va shu sababdan safarimni bekor qilishimni bildirdim, deyiladi Lara Fabian o'zining Facebook va Twitter sahifalari orqali e'lon qilgan bayonotida. Chorshanba kuni qarorgohi Fransiyada joylashgan AKAD fransuz huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Gulnora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etish rejalarini qoralab chiqqandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok xonim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda inson huquqlari har kuni buzilayotgani va Fabianning u yerga borib diktator qizi huzurida qo'shiq kuylash ana shu rejim legitimligini ta'minlaydi, deya aytgan edi.
And we are afraid that her participation might give a legitimacy to the Uzbek government which is known for his repression in Uzbekistan.
27 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mualliflik loyihasi bo'lmish Artwick Style U san'at haftaligining yopilish marosimi o'tkazilishi va unda taniqli estrada xonandasi Lara Fabian chiqishi kutilayotgan edi. Inson huquqlari tashkilotlari Lara Fabianning bo'lajak konsertini qattiq tanqid ostiga olishgan va uni bekor qilishga chaqirishgan edi. AKAD Fransiz, ya'ni qiynoqqa qarshi nasroniy faollar deb ataluvchi tashkilot kommunike tarqatib dunyoga donog'i ketgan xonandani Islom Karimovning diktatorlik rejimiga vitrina bo'lib xizmat qilmaslikka chaqirgandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok belgiyalik xonandaning Gulnora Karimova tadbirda qatnashmaslik haqidagi qarorni olqishlaydi.
Mm-hmm. And ACAT welcomed this decision, which intervenes after our press release issued yesterday.
ACAT qo'shiqchining bu qarorini olqishlaydi. Kechagi press releasimiz ortidan qo'shiqchi O'zbekistondagi qiynoqlar rejimidan o'zini masofalagan va u yerdagi rejim uchun qo'shiq aytgani bormaslik haqidagi qaror to'g'ri qarordir va o'zbek rejimiga to'g'ri mujdani yo'llaydi deb ishonamiz, dedi Kristian Larok. Ayni paytda dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini ham qo'shimcha qilgan. Men butun faoliyatim davomida o'z qarashlarimdan voz kechmaganman. Men haqimda inson huquqlarini hurmat qilmaydigan rejimni yoqlaydi degan fikrlar paydo bo'lganidan dahshatga tushdim, deya yozdi Lara Fabian. Qo'shiqchi bayonotida shuningdek, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan, men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarni biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi. Hayshoyz Lara Fabian UNICEF jamg'armasining bolalarni himoya qilish bo'yicha faxriy raisasidir. Asli belgiyalik xonanda Lara Fabian o'zbekistonliklarga o'zining Jotem qo'shig'i bilan tanishdir. Karimova o'z bazmlariga jahon yulduzlarini taklif qilishni odat qilgan, Karimovaning avvalgi ma'rakalarini obod qilgan xorijlik Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'langani aytilganda, ularning ayrimlari keyinchalik xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragandi. Lara Fabianning Toshkentga kelishdan voz kechgani shu kunlarda shundoq ham ancha qiyin ahvolda qolgani aytilayotgan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yana bir zarba bo'ldi, demoqda kuzatuvchilar.
Taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Art Week Style o'z tadbiri Gulnora Karimovaga aloqador ekanligidan xabar topganidan so'ng O'zbekistonga borish rejasidan voz kechishini e'lon qildi. Shu kunlarda O'zbekistonda Art Week Style o'z tadbiri davom etyapti va ushbu tadbir boshlanishi arafasida Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan Font Forum tashkilotining Forum TV, TV Markaz, NTT va Softes telekanallarining faoliyati to'xtatildi va huquq-tartibot organlari tarafidan jiddiy taftish qilinayotgani xabar qilindi. Ushbu telekanallar hujjatlaridagi maqomiga ko'ra nodavlat telekanal bo'lgan bu televideniyalarning asl egasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani iddao qilinadi. Lekin ayni paytda mana shu telekanallardan bittasi o'z faoliyati to'xtatilgandan bir necha kun o'tib rasmiy izoh berdi. Ya'ni 23 oktyabr kuni TV Markaz saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, efirning vaqtincha to'xtatilishiga teleko'rsatuvlarning yangi formatga o'tgani sabab bo'lgan. Biroq TV Markaz bayonotida ushbu e'lon nima uchun efir to'xtatilishi arafasida emas, balki efir o'chirilgandan 2 kun o'tib berilgani to'g'risida izoh berilmagan. Telekanal qachon o'z efirini qayta boshlashi ham hozircha noaniq qolmoqda. Ayni paytda Forum TV, NTT va Softos telekanallari efirining to'xtatilgani borasida biror bir izoh berganicha yo'q. Ozodlik vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'l kirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator ozodlikning yana bir yangi ko'rsatuvi har oyda 2 marta chorshanba kunlari efirga uzatiladi. Eshitirishning mana shu Ozod navigatorning so'nggi sonida xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatmi degan mavzuda bahs munozara bordi. Ushbu eshitirishni tinglay olmagan tinglovchilarimiz bo'lsa, Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egaliklarini eslatib o'tsam, shu o'rinda aziz tinglovchi, so'nggi soat yangiliklarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-25 oktyabr kunlari Minsk shahrida o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Germaniya AQShning Berlindagi elchisini chaqirtirib, Vashington kansleri Angela Merkel telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar yuzasidan izoh talab qildi. Brysselda bugun boshlanadigan Yevropa Ittifoqi sammitida AQSh razvedkasi yevropaliklarning telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar bilan bog'liq janjal muhokama qilinadi. Iron parlamenti vakili Husayn Navaqiy Husayniy Tehron hukumati Eronni boyitish ishlarini 20%lik nuqtada to'xtatgani va yadroviy reaktorda sinab ko'rish uchun yetarli yonilg'i ishlab chiqarganini aytmoqda. Tojikiston sudi jodugor mulla nomi bilan tanilgan din peshvosini firibgarlik va zo'ravonlik xarakteridagi jinsiy harakatlarda ayblab 7 yilga qamoqqa hukm qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Islom Karimovning, ya'ni prezident Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Istanbulda Kadıköy mavzesidan maydoni 496 kvadrat metrlik kvartira sotib olganini dalillovchi hujjatni Inson huquqlari O't yuraklar klubi tomonidan e'lon qilindi. Tashkilot rahbari Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan hujjatning mutlaqo ishonchli ekanligini iddao qildi. Tamara Sobirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbarali Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlari fonida paydo bo'ldi.
O't yuraklar klubi e'lon qilgan hujjatda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova Istanbulning Kadıköy mavzesi Jafaroga mahallasidagi uylardan biridagi 496 kvadrat metrli alohida ombori bor elit kvartirani joriy yilning 20-avgustida sotib olgan. Tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning e'lon qilingan hujjatning naqadar ishonchli ekanligiga oid savoliga javob berar ekan, keyingi paytlarda Tamara Sobirovaning boshqa davlatlardan sotib olgan mulklari to'g'risida ma'lumotlarni qo'lga kiritgani, biroq ularga o'z vaqtida shubha bilan yondoshganini ta'kidlar ekan, bunday dedi.
Ichidan men o'ylagandimki, haligi bizni yolg'onchiga chiqarish uchun qilinayotgan bir kampaniya bo'lsa kerak, yolg'on ma'lumotlarni sizdirilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, lekin bundan biror 5-6 kun avval aynan Tamara Sobirovaga qarashli Turkiyada shaxsiy mulk egaligini isbotlovchi hujjatni taqdim qilib va bu hujjatlarni o'ta ham ishonchli ekanligiga kafolat berishgandan keyin biz bu hujjatni, muhim hujjatni chop qilishga qaror qildik.
Demak, bu ishonchli hujjat,
ha?
Dedi qat'iy ishonch bilan Mo'tabar Tojiboyeva. U hujjatni jo'natgan ishonchli manbaning kim ekanligini oshkor qilmadi. Ozodlik O't yuraklar klubi rahbariga yana bir savol berdi.
Tamara Sobirova har qanday puli bor boshqa bir erkin fuqaro singari dünyanın istegen cahiden eğer pulu yetse uy mu başka narsamı satıp alış hukuku var. Bunun nimesi yaman? Nima uchun bu voqeaga aylandi siz uchun?
Bilasizmi, o'sha Tamara Sobirovani mulk egaligini isbotlovchi hujjatga e'tibor bersangiz, o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir. Ya'ni O'zbekistonda oddiy o'zbek xalqi xor bo'lib, xalq qashoqlashib turgan paytda yuzlab, minglab, hattoki millionlab o'zbek xalqi boshqa mamlakatlarda xor bo'lib, mehnat muhojiri bo'lib kulga aylangan bir paytda bu Karimova oilasining hali u mamlakatdan, hali bu mamlakatdan olayotgan koshonalari haqida ma'lumotlar olishga har qanday o'zbek fuqarolari haqli, huquqli deb hisoblayman.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova sotib olgani aytilayotganga o'xshash elit kvartiralar narxi 3 million dollardan boshlanadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar Farg'ona vodiysida qudratli shaxslar bo'lgan. Ona bola O'zbekiston bo'ylab Osiyo mehmonxonalar tarmog'ini, Quvasoy sement zavodini, Farg'ona tekstil aksiyadorlik jamiyatini, Silver Silk fabrikasini, Kvarts aksiyadorlik jamiyatini, o'nlab savdo majmualarini nazorat qilgan. Tamara Sobirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbarali Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar fonida paydo bo'ldi. Qayinsinglining Istanbuldan elit kvartira sotib olgani to'g'risidagi xabar Karimovlar oilasi va xorijiy ko'chmas mulk mavzuidagi birinchi xabar emas. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Moskvada, Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir necha ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlarga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani, ba'zi manbalarga ko'ra eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versail shaharchasida qasr rasmiylashtirilgan. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Lola Karimova Tillayeva 32 million 750 ming AQSh dollariga AQShning Kaliforniya shtatida qasr sotib olgani joriy yil yozida ma'lum bo'lgan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka shuningdek xabar va ma'lumotlaringizni WhatsApp tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Shuningdek, siz bugungi kunda paxta mavsumi davom etyapti. Viloyatlarda va ayni mavsum, ayni paxta dalasida bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka WhatsApp paxtakor blogi orqali xabar yo'llashingiz mumkin. Ya'ni WhatsAppdagi manzilimiz paxta dalasidan yo'llanadigan xabarlar uchun +420 608 549 460 raqami. Demak, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. WhatsApp tarmog'i orqali Ozodlikka keyingi paytda juda ko'plab xabar va ma'lumotlar kelyapti va biz ushbu ma'lumotlar asosida aziz tinglovchi ko'plab maqolalar tayyorlash imkoniga ega bo'lyapmiz. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati har yili 1 millionga yaqin ishchi o'rni tashkil qilingani haqida xabar e'lon qiladi va yaqinda ham shunga o'xshash xabar e'lon qilindi. O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar mamlakatda yil boshidan buyon, demak, bu darajadagi ishchi o'rni tashkil etilgani haqidagi hukumat e'lon qilgan statistik ma'lumotlarni qattiq shubha ostiga olmoqdalar. Demak, hukumat bergan ma'lumotlarga ko'ra 800 mingdan ziyod ishchi o'rni tashkil etilgan.
O'zbekistonda yil boshidan buyon 833 ming ishchi o'rni tashkil etilgan. Shuning yarmidan ko'pi qishloq joylariga to'g'ri kelmoqda. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabr kuni bo'lib o'tgan yig'inida e'lon qilindi. Agar hukumat rasmiylari keltirgan bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida ishga yaroqli aholining qariyb 5% ish bilan ta'minlangan deyish mumkin bo'ladi. Mustaqil kuzatuvchilar esa O'zbekiston iqtisodining yopiqligi va rasmiy raqamlar haqiqiy ahvolni aks ettirmasligini aytishadi. Toshkentdagi norasmiy mardikorlar kasaba uyushmasi tashkiloti ham raisi Abdulla Tojiboy o'g'li hukumatni yolg'on ma'lumot berayotganlikda ayblaydi.
Har yili mana shunaqa bir statistika beradi. Ish o'rinlari masalan 500 ming odam yo'lsa, 1 millionga yaqin deydigan har yili chiqyapti shu statistikalar. Ammo bizlar soni ko'p, sizlar kamayotgani yo'q.
2013 yil fevral oyida O'zbekiston aholisining soni 30 millionni tashkil etgani rasman xabar qilingan edi. Shundan ishga yaroqli aholining soni 17-18 million atrofida ekani ishoniladi. O'zbekiston rasmiylari o'tgan yilning yanvar-sentyabr oyi oralig'ida ham 773 ming ishchi o'rni yaratilgani haqida xitob qilishgan edi. Abdulla Tojiboy o'g'li bu statistikani jiddiy shubha ostiga oladi.
O'zbekistonda ishga loyiqlar 10 million kishini tashkil etadi. Mana shulardan bizni, ya'ni aniq statistika bo'lmasa ham, xorijda 8 million ishlayapti. 28 million ishlasa, joyda 12 O'zbekiston o'zida masalan 4.5 millionga yaqin ishsizlar, mehnatkor masalan. Qanaqa qilib agar shu haqiqatdan shu har yil mana 3 yildan beri ularni hisoboti bo'yicha ishga loyiq kishilarni 5% ish bilan ta'minlandi deb hisoblangan bo'lsa bu ham yetarli darajada emasda. Bu statistikalar noto'g'ri berilayotgan, ya'ni bo'ttirib ko'rsatadi, faqat hujjatda deb o'ylayman men.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham shu yil boshida hukumat majlisida qilgan ma'ruzasida davlat idoralari hamda mahalliy hokimiyatlarni yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda ayblagan edi.
Nomiga hisobot berish, bu hokimlar yaxshi tush buni biladi. Joylarda kerak bo'lsa vazirlik ham to'g'ri bu nazorat qilmagan, kerak bo'lsa hammasi rasmiyatchilik. Mana shunday rasmiyatchilikni umuman prokuraturaga aloqada topshiradi. Kimki mana bu o'zini hisobotini notarga bergan bo'lsa, shu rahbarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak.
O'zbekistonda ishsizlarning haqiqiy soni borasida aniq raqamlar yo'q. Buxoro viloyatining Olat tumanidagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulloh Bektoshovning aytishicha, yoshlarni ish bilan ta'minlash borasida yolg'on hisobotlar berish hali ham davom etmoqda.
Bitta ish birligi bitta qilib belgilanganda, bitta shtab ishga qabul qilish bo'yicha. Mana shuni 4 ga bo'lib to'xtab, bitta ish o'rni yetib o'tishni qabul qilyapti. Yo'q, 10 ta qabul qilyapti, 0-10 stavka beryapti-da. Mana shuning oylik ish haqidan 1 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 10 ta ishni qabul qiladi-da, 10 ming so'mdan oylik keladi. Mana shu orqali mana hammani biz ish bilan ta'minladik degan axborot kelib o'tibdi-da. 0.25 stavka bilan ishga qabul qilyapti. 0.25 stavka bilan bu hayotim kim ko'rib bilaman.
Hukumat esa xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning soni borasida hech qanday ma'lumotni oshkor etmaydi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya va boshqa mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15%ini tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Taniqli jurnalist, o'zbek tilida o'chsa chiqadigan siyosat gazetasining noshiri va bosh muharriri, Amerika ovozi radiosi muxbiri Alisher Soyipovning noma'lum shaxslar tomonidan O'shda otib ketilganiga 6 yil to'ldi. Bu davr ichida Qirg'izistonda yana bir marta hokimiyat almashdi. O'shda esa millatlararo to'qnashuv sodir bo'ldi. Shu kabi katta-yu kichik voqealarning ko'pi kechdi 6 yil ichida. Ammo Alisherning haqiqiy qotili hamon topilmadi.
Alisher, siz o'tgan 6 yil ichida boshdan nafaqat jamiyatning dolzarb mavzularini ko'taradigan, balki o'zbek tilida yozadigan jurnalistlarning ham kamayib ketgani aytiladi. O'zbek jurnalistlarini tayyorlash bo'yicha Internews xalqaro tashkilot kuzatuvlariga ko'ra, o'zbek millatiga mansub o'shlik yoshlarning ko'pchiligi keyingi paytda jurnalistikani hayot uchun xavfli kasb degan qarorga kelib qolgan. Shunga qaramasdan, o'shda hali hamon Alisherning ishini davom ettirayotgan faol jurnalistlar ham bor. Ulardan biri marhum jurnalistning tug'ishgan ukasi, hozirda Digest gazetasini nashr qilayotgan Shohruxbek Soyibovdir. Bizga ma'lum bo'lgan narsa shuki, Alisher Soyibovning yaqinlari uning ishini davom ettirish bilan birgalikda qizi Zulayxoning yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun jahd qilmoqdalar. Marhum jurnalist Alisher Soyibovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasida abadiylashtirilgan. Alisher Soyibovning ismi o'zbek shoirlarining she'rlarida ham abadiylashdi.
Bugun yurak xomish va g'amgin haqiqatga o'qlar otildi. Kulfat esa mag'rur va g'olib, vijdon bugun pulga sotildi. O'shdi, o'shdi, bir nurli chiroq, oppoq ruhga aylandi do'stim. Buncha achchiq bo'lmasa firoq, nega seni quchoqlar o'lim?
Jurnalist va shoira Matluba Azamat aytayotgan chiroqning o'shda o'chganiga roppa-rosa 6 yil to'ldi. Alisherning o'limidan keyin uning xotirasiga ko'plab she'rlar bitildi, filmlar suratga olindi, uning xotirasini xalqaro miqyosda abadiylashtirish uchun ishlar qilindi. Yodgor Obidning Alisher Soyib xotirasiga bitgan she'rini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Qancha qurbon kerak senga adolat, orzusan yo'llaring shunchalar og'ir. Intildik, izladik, kesti razolat, qotillar tig' sanchdi, qon bo'ldi bag'ir. Bu qanday ko'rgilik, bu qanday tahqir, qoniga qorilib yotar jasorat, niyati qalbiday sof edi axir, umidi ezgulik, elga shafoat. Bugun shunday bo'ldi bizlarning lug'at. Alisher kurashdir, Alisher orzu, Alisher ezgulik, Alisher davat, vijdon u, vijdonga tutilgan ko'zgu, zalolat bo'lolmas, hamisha ustun, johil zolimlarga hukmi oliy bor, kun kelar, kun kelar, kelar o'sha kun, to martlar ko'ksida yashar kan viqor, ko'zimda yosh bilan qilurman xitob, garchi yov ko'ksimiz olmish nishonga, har tomchi qon uchun ul bergay javob, minglab Alisherlar chiqar maydonga.
Taniqli jurnalist do'stimiz Alisher Soyibovning o'shda otib ketilganiga 6 yil to'ldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Lotin imlosida Ozodlik radiosida bizni izlang ijtimoiy tarmoqlar orqali. Dasturimizni endi Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Qo'hgan jo'natgan lavha bilan davom ettiramiz. Olim Qo'hgan ushbu mamlakatdagi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar uzatib efirga beradi. Bugun Olim Qo'hgan jo'natgan lavhada afg'onistonlik yosh o'zbek xonandalarining O'zbekistonda ta'lim olib qaytgani borasida hikoya qilinadi.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Do'stim fondi hamkorligida taxminan 5 oy Termiz davlat universitetida musiqa bo'yicha ta'lim olib, yaqinda Afg'oniston shimoliga qaytgan bir guruh yosh havaskor o'zbek musiqachilaridan biri Said Tojiddin Bohir bo'ladi. U bilan telefon orqali bog'lanib, so'nggi yillarda Afg'oniston-O'zbekiston aro madaniy aloqalar rivoji uchun ilk qadam sanalgan bu safar haqida so'radim.
Bizlar Termiz davlat universitetiga ishga borib yurgan, o'zi borada nazariy shaklda, ilmiy shaklda o'rganib, ularda o'zining diplomini olib qaytdi.
Kelajakda ham qandaydir mana shunday bordi keldilar, mana shunday maqsadlar uchun safarlar bo'lishini xohlaysizlarmi?
Albatta, albatta, buni xohlaymiz. Bizlar o'zimiz ham o'zbek, sizlarga yordam berdi bilan mushkil borada yana bir istidlar bor, bizlarga yordam beradi bilan yana ketishimiz mumkin. Man shu oydagiga yana bir bor ketib kelishim kerak. Nima uchunki qo'shiqlarim bor. Qo'shiqlarni zabt qilib sherga tayyorlab ketishim kerak.
Afg'onistonlik o'zbek musiqachilar afg'onlar yurtida o'zbek musiqasi ayrim omillar sabab rivojlanmaganiga ishora qilib, O'zbekistonni bu sohada afg'onistonlik o'zbeklarga samarali yordam ko'rsatishi mumkinligini aytadilar. Toshkent davlat konservatoriyasida ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek yosh xonanda Sulaymon Qardosh gapiradi.
Birinchidan menimcha shu 6 oylik o'quv kursini tashkillashtirishgani juda ham yaxshi bo'lgan. Menimcha bu bir yaxshi harakat bo'lgan. Chunki bilasiz-ku, xo'p, shamolda umuman musiqa sohasida diqqat e'tibor qaratilmagan. Qo'shiqchilar ham san'atkorlar agar masalan musiqa ijro qilmoqchi bo'lsa, ular qaysidir bir maktabni ta'qib qilish kerak. Va masalan agar maqom yo'nalishida yoki milliy yo'nalishdagi agar ashyolarni ijro qiladigan san'atkorlar praktik ravishda qisqa muddatga bo'lsa ham bir exchange sifatida borib ma'lumot olib, workshoplarda ishtirok qilishi menimcha shart. Tilimiz bir bo'lgani uchun, millatimiz bir bo'lgani uchun, qo'shni mamlakat va yaqin bo'lganimiz uchun ham ko'proq e'tibor qaratilsin. Bu ishni bo'lgani yaxshi, ammo menimcha buni davomiylashtirish kerak.
Termizda musiqa bo'yicha qisqa muddat ichida ta'lim olib qaytgan afg'onistonlik yosh xonandalar ichida maqomxonlik yo'nalishida qo'shiq ijro etadigan havaskor ashulachi Abdumannonning borligini ham aytdilar. U bilan afg'onistonlik o'zbek yosh xonandalarining O'zbekistonga qilgan madaniy safari haqida suhbat o'tkazish uchun qo'l telefoniga sim qoqib, uni topa olmadim. Do'stlari Mannonni yaqinda Turkiyaga jo'nab ketganini aytdilar. Ushbu lavha so'ngida u bilan o'tkazilmagan suhbat o'rniga uning ijrosidagi qisqa bir ashulani taqdim etishni ma'qul topdim. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shohla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz. 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shohla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudining xodimlardan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, er-xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. Yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, Bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarishi kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib, Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shokir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan, deya so'radi Shokir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50% dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin,
dedi sud xodimi. Oila kodeksiga ko'ra, aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ola olmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi,
dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudning xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam ish haqining 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ish haqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612-713 va +420-221-123-381-381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlik sayti orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.